Labdien.
Kā jūs raugāties uz to situāciju, kas iespējams veidojas Zviedrijas piekrastē, uz to, kā Krievija iztur šajā situācijā, pilnībā to visu noliedzot, iespējams arī komentējot to, ko mūsu klausītāji saka, ka varbūt tā tiešām ir ne gluži zemūdeni, bet Krievijas vēlme pārbaudīt, cik tad ātri Zviedrija ir gatava reaģēt uz tādām ārkārtas situācijām?
Es domāju, ka te varētu būt divi jeb trīs nesaistīti jautājumi. Pirmais ir, Zviedrija nav absolūti svarīga Eiropas aizsardzībai, jeb kaut kādiem NATO kara plāniem. Tātad tas ir pirmais fakts. Otrais fakts ir, ka ja ir zemūdens ar kodoļu reaktoru dzinēju, tās uzreiz no satelīta var uztvert Baltijas jūrā, jo Baltijas jūras dziļums ir apmēram tikai 300 metri caurmērā. Tātad šeit varētu būt runa, protams, ne kaut kādu Krievijas savas varas, militārās varas parādīšanu, bet ja tas tā būtu, tad tas nav labākais veids parādīt, ka tev varbūt vien zemūdeni ir gājis bojā. Otrā lieta ir, protams, nekad mēs runājam šeit varbūt par kādu specvienību apmācībām, un NATO valstīm, sevišķi Vācijā, ir ļoti daudzas tādas mini zemūdenes, nekur 4-6 cilvēku apkalpa dīzeļu dzinējas, ko nevar uztvert ar thermal imaging, kas ir tas veids, kā varētu kodoļu dzinēju zemūdenes uztvert. Un ļoti iespējams, ka viņiem tiešām bija kaut kāds mācības Zviedrijas tur krasta pusē, ne? To dara visas valsts, tas nav izņēmums. Un kad varbūt tiešām kaut kas nogāja greizi, ne? Un tāpēc, ka ne, tur nekādi pierādījumi nav pašlaik nevienā, ne otrādi.
Jūsuprāt, pieļaujot, ka tā tiešām ir nejauša sagadīšanās, kāda nejauša avārija, un tai vietai nav nozīmes, vai varbūt tomēr tas Zviedrijas teritoriālajie ūdeņi ir ar kaut ko īpaši?
Nav neko īpaši. Es domāju, Zviedrija mūsdienās nav strateģiski svarīga Krievijai. Protams, es zinu, ka Zviedriem ir pilnīgi citu uzskatu, tāpat kā Latvijai ir uzskatu, ka viņa ir svarīga strateģiski. Ne? Bet es domāju, tas notiek visur pasaulē, un es domāju, ka aizsardzības ministram bija taisnība, ka vienkārši mums nav nekāda informācija, mēs varam tikai minēt, un ja arī būtu informācija, mēs noteikti to nedabūtu zināt.
No Krievijas varētu sagaidīt godīgu atzīšanos, ja tiešām ir bijusi šāda avārija un miseklis?
Es arī, man jāsaka, ka es esmu lielāko daļu savu mūžu nosrādājis amerikāņu drošības sistēmās, ieskaitot bruņotos spēkos, un no savas pieredzes tanī jomā es varu sacīt, ka Krievija absolūti nekad neatzīsies. Tāpat kā arī citas valsts tādā gadījumā, ja tiešām kaut kas tur nogājas greizi.